Եթերում Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, այսօր մեր ծրագրում կրակոցները չեն դադարում հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական ուղղաթիռի պայթեցման վայրում, ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի հարցով բանակցություններ են ընդնանում Կարմիր խաչի միջոցով, միջազգային հանդրության շարունակվող արձագանքը, ուղղաթիռի պայթեցման կապակցությամբ կառավարության խորհրդարանականների գնահատականներն ու պահանջները. Բյուջեի քննարկումների ժամանակ խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը վերածվել է փոքրամասնության։ Ռուսաստանում գալիք տարի կանխատեսվում է 0% տնտեսական աճ, ինչ է սպասվում Հայաստանում։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն միջազգային անդրադարձ, մինչ այդ այժմի վերջին լուրերը կներկացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի միասնություն 2014 համատեղ օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունների շրջանակներում աշխատանքային այցով Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանության նախարարների եւ զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչների հետ դիտել է Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական հատվածում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների անցկացրած զորավարժությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրազյանը մեր ռադիոկայանին ասել է, թե կասկածներ կան, որ խոցված ուղղաթիռի անձնակազմից որևէ մեկը կարող է ողջ լինել, մինչդեռ դա ճշտել դեռևս չի հաջողվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը ուղղաթիռի ինկնելու վայրը ինտենսիվ կրակահերթի տակ է պահում։ Ուղղաթիռը գտնվում է շփման գծի չեզոք հատվածում, նախապես հայտարարվել էր, որ անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը, Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից խոցված անզեն ուղղաթիռի կապակցությամբ։ Հանձնաժողովի դիմումում նշվում է, որ ադրբեջանական կողմը հրետակոծության տակ է պահում ուղղաթիռի ինկնելու վայրը, թույլ չտալով հստակեցնել ուղղաթիռի անձնակազմի 3 անդամների՝ Սերգեյ Սահակյանի, Սարգիս Նազարյանի եւ Ազատ Սահակյանի ճակատագիրը։ ԼՂՀ ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը խնդրել է Կարմիր խաչին օժանդակել ուղղաթիռի անձնակազմի գտնվելու վայրի ճշգրտման եւ նրանց վերադարձման հարցում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 հայտարարություն է տարածել, որում մեջբերում եմ, ոչ թռիչքային գոտի է հայտարարվում օկուպացված տարածքների օթային տարածությունը, մեջբերման վերջը։ Ադրբեջանական կողմը նշում է, որ այդ մասին սահմանված կարգով տեղյակ է պահել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության անդամներին։ Ադրբեջանը պնդում է, որ երեկվա միջադեպի պատասխանատվությունը կրում է հայկական կողմը։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, հղում անելով պաշտոնական հաղորդագրությանը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պարգևատրել է հայկական ուղղաթիռը խոցած զինծառայողին։ Պայմանագրային զինծառայող Վաշտի հրամանատար Մուրադով Իլքին Մամեդողլուն պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրամանով պարգևատրվել է գերազան զինվորական ծառայության 3-րդ աստիճանի մեդալով եւ թանկարժեք նվերով։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը զսպվածության կոչ է ուղղել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին։ Facebook-ի իր էջում այդ մասին գրել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայը։ ՀՀԿ-ի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Twitter-ի իր էջում արված գրառմամբ անդրադարձել է հայկական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ ռազմական գործողությունները ոչ ոքի ձեռնտու չեն։ Կողմերը պետք է խուսափեն վիճակի հետագա սրացումից եւ մերժեն պատերազմի հնարավորությունը, գրել է ամերիկացի համանախագահը։
Շնորհակալություն Արմեն, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ սահմանամերձ գոտում հայկական ուղղաթիռի կործանման հատվածում ադրբեջանական կողմը ողջ գիշեր եւ մինչ այս պահը Ստեփանակերտի պաշտոնական պնդումներով արդեն մոտ 30 ժամ շարունակում է կրակահերթերը։ Ուսումնավարժական թրիչք իրականացրած հայկական ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած աղմկահարույց տեսանյութի վերաբերյալ վերջին արձագանքները ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամեր առաջ ուղղաթիռով ժամանել է Ղարաբաղի մայրաքաղաք։ Ստեփանակերտի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի օթային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի հայտարարելուց հետո սա առաջին թռիչքը չէ այդ տարածքում։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի տարածած լուսանկարներից երևում է, որ այսօր երկու նախագահների մասնակցությամբ շարունակվող զորավարժությունների ժամանակ կրկին ուղղաթիռներ են օգտագործվել։ Սերժ Սարգսյանը հետևել է արդեն մի քանի օր Արցախում ընթացող Հայաստանի և Ղարաբաղի զինված ուժերի միասնություն 2014 համատեղ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններին, ինչից հետո մի շարք նոր օբյեկտների բացմանն է մասնակցել։ Երեք տեղի ունեցած միջադեպից հետո դեռևս անհայտ է մնում հայկական խփված ուղաթիռի երեք հոգանոց անձնակազմի ճակատագիրը։ Կասկածներ կան, որ ուղաթիռի անձնակազմից որևէ մեկը կարող է ողջ լինել, մինչդեռ դա ճշտել դեռևս չի հաջողվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը ուղաթիռի ինկնելու վայրը ինտենսիվ կրակահերթի տակ է պահում։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Ուղաթիռը գտնվում է շփման գծի չեզոք հատվածում, նախապես հայտարարվել էր, որ անձնակազմի երեք անդամները զոհվել են։ Երեք գիշեր համացանցում հայտնվել է ուղաթիռի խոցման տեսանյութը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ տեսանյութում խոցվող ուղաթիռը հայկական է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտարարել էր, թե հայկական ուղաթիռը խփվել է պատասխան կրակով, երբ գրոհում էր ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով մինչդեռ այդ տեսանյութը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաօդային ուժերին պատկանող ուղաթիռները չեն խախտել սահմանը և որևէ դիրքի վրա չեն գրոհել։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմից տարածված տեսանյութում երևում է, որ հայկական երկու ուղաթիռներ պարզապես թռիչք են կատարում, երբ ադրբեջանական կողմից կրակի արդյունքում ուղաթիռներից մեկը խոցվում է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է կատարված այն որակելով հանցավոր սադրանք։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Բաքուն ոչ միայն արհամարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ուժիչ կիրառման կոչերը, այլև հակառակ է գործում դրանց։ Իրավիճակի սրման ողջ պատասխանատվությունը ադրբեջանական կողմի վրա է, ասված է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունում։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հաղորդելով այն մասին, թե Ղարաբաղի օթային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի է հայտարարում։ Մինչդեռ այսօր արդեն տեղի ունեցած մի քանի թռիչքներից հետո Ղարաբաղում այս հայտարարությանը լուրջ չեն վերաբերվում։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թռիչքները շարունակվելու են։ Ղարաբաղի օթային տարածքը բաց է, ասաց նա։
Իրոք փակ է, բայց ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի համարով ակնհայտ տրամադրությունը նաև այս երկրորդ մասում ինչպես նշեի։
Բաբայանը նույնպես հաստատեց այն կասկածները, որ անձնակազմի անդամներից մեկը կարող է ողջ լինել։ Այս պահին աշխատանքներ են տարվում դա ճշտելու համար։
Բնական է, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի վերադարձվեն, եթե անձնակազմը իրոք զոհվել է, նաև դիակները եւ այլը։ Բացացել ենք դիմել ենք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, այսինքն քաղաքական դիլոգ ենք դառնում իրականացնում։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից տեղեկացրին, որ ԼՂ ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը դիմել է Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը։ Դիմումում նշվում է, որ ադրբեջանական կողմը հրետակոծության տակ է պահում ուղաթիռի ինկնելու վայրը, թույլ չտալով հստակեցնել ուղաթիռի անձնակազմի երեք անդամների՝ Սերգեյ Սահակյանի, Սարգիս Նազարյանի և Ազատ Սահակյանի ճակատագիրը։ Հանձնաժողովը խնդրել է Կարմիր Խաչին օժանդակել ուղաթիռի անձնակազմի գտնվելու վայրի ճշգրտման և նրանց վերադարձման հարցում։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի խոսնակ Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիմումն արդեն ստացել են և այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։
Պատրաստ են կանգնելու և գործելու որպես անկախ միջնորդ, աջակցելով կողմերին արագ բանակցություններ վարելով այդ ուղղությամբ, որպեսզի որքան հնարավոր է արագ օդաչուների և ուղաթիռի գործարման ուղղությամբ և ճակատագրերի պարզաբանման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացվեն։
Իդեպ ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղում ոչ թռիչքային գոտի է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից ապա գործակալությանը փոխանցել են, որ ոչ թռիչքային գոտի հայտարարելուց հետո մեջբերում են օկուպացված տարածքներում ոչ մի թռիչք տեղի չի ունեցել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հայկական ուղղաթիռի պայթեցման փաստն այսօր դարձել է ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի քննարկման առարկան Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերում գրել է. Կողմերը պետք է բացառեն պատերազմի տարբերակը։ Մինչ այդ հայտարարությամբ էին հանդես եկել պաշտոնական Վաշինգտոնը, Բրյուսելը։ Վերջին գնահատականներն ամփոփում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՀԿ-ի մշտական կոմիտեն քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներառյալ 3 խփված ուղղաթիռի հարցը։ Թվիտերյան գրառմամբ տեղեկացնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Երեկուս երեկոյան Ջեյմս Վորլիքը ֆրանսիացի և ռուսաստանցի իր գործընկերների հետ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, աննախադեպ որակելով ուղղաթիռի կործանումը։ Համանախագահներն անթույլատրել են համարել այս տարվա ամռանն արձանագրված բռնությունների ալիքի կրկնությունը։ Միջնորդները զերծ են մնացել տեղի ունեցածի կապակցությամբ կողմերից որևէ մեկին մեղադրելուց փոխարենը, կոչանելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հարգել հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու վերաբերյալ իրենց ստանձնած պարտավորությունները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դարձյալ խուսափեց միջադեպի մանրամասների մեջ խորանալուց և մեղքը հավասարապես բարդեց երկու կողմերի վրա, մինչդեռ ողջ աշխարհը գիտի, որ այդ թշնամությունը ուղղորդվում է մեկ մարդու՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Գանկելով միջնորդների հայտարարությանն ասել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը։ ԵԱՀԿ-ում ամերիկյան առաքելությունն ափսոսանք հայտնելով ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհերի կապակցությամբ պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել կողմերի հետ աշխատանքը հակամարտության երկարատև և խաղաղ կարգավորում գտնելու համար, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն էլ սադրի չէ որակում ուղղաթիռի միջադեպը։ Ըստ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի ուղղաթիռի ոչնչացումը բռնության վտանգավոր դրսևորում է և ծագել է հակամարտությանը հագնացման նոր փուլի վտանգ։ Այդ վտանգավոր միջադեպը սադրում է տարածաշրջանում իրադրության հետագա լարում և խորացնում է մեր մտահոգությունը, նաև հավելել է Բորդյուժան, ով վերջերս էր Հայաստանում հայ-ադրբեջանական սահմանային վիճակի հարցեր քննարկելու և համապատասխան զեկույց պատրաստելու նպատակով։ Միջադեպին արձագանքել է նաև պաշտոնական Բրյուսելը, կոչանելով հետաքննել ուղղաթիռի կործանումը։ Կարևոր է, որ կողմերը զսպվածություն ցուցաբերեն և զերծ մնան գործողություններից ու հայտարարություններից, որոնք կարող են սրել իրավիճակը, ասվում է Եվրամիության հայտարարությունում։ Ադրբեջանին և Հայաստանին ուղված զսպվածության կոչով է հանդես եկել նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Facebook-ի իր էջում այդ մասին գրել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը ռազմական լուծում չի կարող լինել, ընդգծում է պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Սա եւս մեկ հիշեցում է տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու և հրադադարը հարգելու անհրաժեշտության մասին։ Երեկ Վաշինգտոնում լրագրողներին ասել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին։ Հայդատի հանձնախումբը տարածած հայտարարությամբ Սպիտակ տնից պահանջում է խստագույնս դատապարտել Ադրբեջանին անզեն ուղղաթիռը կործանելու համար։ Հանձնախումբը նաև վիդեո ուղերձ է տարածել, ակնկալելով ստանալ կոնգրեսականների արձագանքը Ադրբեջանի քայլերի հետ կապված։ Ամերիկացի կոնգրեսական Ադամ Շիֆի պատասխանը չուշացավ։ Անզեն ուղղաթիռի խոցումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի վրա ցույց է տալիս Ադրբեջանի քամահրանքը մարդկային կյանքի նկատմամբ և իր ներքին խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու նպատակով բռնության սադրիչ գործողություններում ներգրավելու նրա ցանկությունը, ասվում է ամերիկացի կոնգրեսականի հայտարարությունում։ Ադրբեջանը խախտեց Ֆրանսիային տրված իր խոստումը, նկատում է ֆրանսիացի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուանը, դատապարտելով մեջբերում այս նոր բռնության պորտկումը։ Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս այն ադրբեջանական վարչակազմի ձեռքի գործն է, պնդում է ֆրանսիացի խորհրդարանականը։
Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Պատգամավորները քննադատում են ինչպես միջազգային կառույցներին, այնպես էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Օրենս Դիրինիսն այսօր մեկնարկել է հայկական ուղղաթիռի պայթեցման փաստի արձագանքով, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի խորհրդարանն այսօր մեկ րոպե լռությամբ հարգեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի ռազմական ուղղաթիռի խոցման հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը խորհրդարանի ամբյունից մեկ առ մեկ հնչեցրեց զոհվածների անունները։
Ուսումնավարժական թռիչքի ընթացքում իրենց զինվորական պարտքը կատարելիս զոհվել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի 3 զինծառայողներ՝ հրամանատար մայոր Սերգեյ Սահակյանը, ավագ լեյտենանտ Սարգիս Նազարյանը և լեյտենանտ Ազատ Սահակյանը։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք զոհված զինծառայողների հիշատակը։
Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծեց, որ տեղի ունեցածը պաշտոնական Բաքվի հերթական սադրիչ գործողությունն է, որն ուղղված է տարածաշրջանի փխրուն խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Ուստի Սահակյանը կոչ արեց ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրներին դատապարտել տեղի ունեցածը և առավել հասցեական ներգործություն ունենալ Ադրբեջանի վրա։
Իրավիճակի սրման և ապակայունացման փորձերի ողջ պատասխանատվությունը կրում են Բաքվի իշխանությունները, ուստի հերթական անգամ կոչ եմ անում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին դատապարտել և առավել հստակ հասցեական ներգործություն ունենալ Ադրբեջանի վրա խաղաղ կարգավորման գործընթացի ձախողման փորձերը կանխելու նպատակով։
Հայեգապողական դաշնակցությունն այսօր նույնպես քննադատեց միջազգային կառույցներին դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի փոխանցմամբ պետք է վերջ տալ երկակի ստանդարտներին։ Տվյալ դեպքում ակնհայտ է, որ եղել է զորավարժություն, որը որևէ սպառնալիք չէր ներկայացնում Ադրբեջանի համար։ Պարզ է նաև, որ Ադրբեջանը միտումնավոր հարվածել է զորավարժություններին մասնակցող ուժերին, հետևաբար պետք է վերջ տալ երկու կողմերին ուղված ընդհանուր ձևակերպումներին և վերջապես հայտարարել, որ այսպես շարունակել չի կարելի։ Բացի այդ, հայեգապողական դաշնակցության համոզման մինչև հակառակորդը չզգա, որ մեկին տասնապատիկ պատժվում է, սադրանքները շարունակվելու են։ Այս առումով Աղվան Վարդանյանը Հայաստանի զսպման քաղաքականությունն արդյունավետ չի համարում։
Հակառակորդի հետ պիտի խոսել իր լեզվով։ Ցանկացած թուլության նշան, ցանկացած զիջումի պատրաստականություն կբերի երկրի քարակի տասնապատիկ նրանց կողմից ավելի ուրեմն իրավիճակը ստրելու և ավելի հոխորտալու քաղաքականություն։ Պիտի հակառակորդ տալ համարժեք պատասխան։ Զսպման հաստորեն մեր քաղաքականությունը դեռևս արդյունավետ չէ։
Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ արդյունավետ չէ նաև Հայաստանի արտգործնախարարության աշխատանքը միջազգային կառույցների հետ։ Այս հարցում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պարզապես կաղում է։
Մենք շուրջ 3 տարի խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի օտակայանը վերագործարկելու մասին, խաղաղ թռիչքը իրականացնելու մասին, այսօր Ադրբեջանը ասում է ոչ թռիչքային գոտի է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքը։ Ուրեմն մենք չենք կարողացել միջազգային համայնության մեջ այնպիսի աշխատանք կատարել, որ տարերական Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են մարդիկ, տարերական քաղաքացիական իրենց իրավունքների պաշտպանության, տարերական տեղափոխության խնդիրները չեն կարողացել պարտադրել նաև միջազգային համայնության։ Եվ այստեղ է, որ մեր արտգործնախարարության արտաքին քաղաքականության հիմնական թերությունը։ Ես չեմ ակնկալում միայն արձագանք մեր արտգործնախարարությունից, ես ակնկալում եմ աշխատանք, որի արդյունավետությունը մենք չենք տեսել այս տարիների ընթացքում։
Իշխող հանրապետականի պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը, ում հրամանատարությամբ գործող գումարտակը և օպերատիվ խումբը Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին մարտնչել են Քելբաջարի, Կուբատլիի, Զանգելանի ազատագրման ճակատամարտերում, վստահեցնում է, հայկական կողմի համարժեք արձագանքը չի ուշանա։ Սակայն գեներալը նաև նշում է, հակառակորդի քայլերը շատ լավ են հասկանում և ամեն ինչ անելու են, որպեսզի թույլ չտան Ադրբեջանին պատերազմ սանձազերծել։
Ինչպես պետք է արձագանքի Հայաստան։
Ձենը գլսեք, էլի։ Դինենս բան չի, որ ասենք այսօր մի հատ դիվերսիոն խումբ մտնի կամ մի հատ վերտալյոտ խփի կամ մի հատ համարյոտ խփի, դրա համար փխում պատերաշենք սկսելու։ Գագրած իրանք այնպես պրովոկացիանում է, որ մենք ուզենանք հայկական բանակը սկսի։ Ուզում են այնպես այսպես ագրեսիաներ անեն, որ մենք երևի ունից դուրս ենք, բայց մենք այդքան խելք ունենք, էլ։
Եվ ԵԿՄ-ն տարան հայտարարությունը երեք տարածել հիմնական
նախագահի։ Այո, մեր վարչության նախագահ Մամվել Գրիգորյանը երեք և Ղարաբաղի նախագահին քոչարեց եւ մեր հանրապետության նախագահին, ասենք երկրապան պատրաստ է, որ հենց այսօր, եթե մեր նախագահները որոշում կայացնեն, զենք կվերցնենք ու կայնացենք։
Հավելենք, որ այսօր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է արել Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններին անմիջապես ճանաչել Արցախի տարածքային ամբողջականությունը։ Մեջբերում եմ. Սերժ, Բակո, Սեյրան, Մովսես, տղեկ, մի մասը դե յուրե, մյուսը դե ֆակտո, արդեն գրեթե միևնույն է։ Արցախի պետականության հռչակումից 23 տարի անց, քանի ուղղաթիռներ, սպաներ, զինվորներ, հայ մարդիկ պետք է թշնամու գնդակից ու դիվանագիտությունից գետնվեն, որ վերջապես հասկանանք ձեր եւ մեր մեղքն ու սխալը, թե ներքին եւ թե արտաքին։ Խոնարհվում ենք նրանց առջև, պետք է անմիջապես ճանաչել Արցախն ու իր տարածքային ամբողջականությունը եւ լծվել համազգային զորախմբման, այսօր տարածած հայտարարության մեջ հորդորել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պետական համալսարան կատարած այցի ժամանակ է անդրադարձել հայկական ուղղաթիռի պայթեցմանը, Հովանես Շողիկյանն է զրուցել վարչապետի հետ։
Այսօր Երևանի պետական համալսարան այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանելով ազատության հարցին դատապարտեց ադրբեջանական զինուժի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաօդային ուժերի մի 24 ուղղաթիռի խոցումը, համարելով դա ոչրագործություն։
Ես դատապարտում եմ իրենց մոտեցումները եւ իրենց դիրքորոշումը եւ իրենց ապակառուցողական վերաբերմունքը եւ ընդհանրապես ուղղաթիռը խոցելը դա ես համարում եմ իրենց կողմից իրոք ոչրագործություն։ Եվ դատապարտում եմ, եւ իրենք միշտ բարձր հանդիպումներից առաջ կամ հետո որևէ մի նման պրովոկացիա են անում եւ սա հերթական էր եւ խաթարում են մեր ապագա այն ԵԱԿ-ի Միսկի համանախագահաների ձեվաչափում ընթացող բանակցությունները եւ պարզ է, որ իրենք չեն ցանկանում այդ հարթակում շարունակել բանակցությունները, որտեղ որ խաղաղ ուրեմն բանակցությունների արդյունքում խնդիրը կլուծվի։
Միջազգային հանրությունը կառույցները եւս պետք է դատապարտեն ու հայտնեն իրենց դիրքորոշումն այդ կապակցությամբ, ասաց Հովիկ Աբրահամյանը։
Մենք կողմ ենք ԵԱԿ-ի Միսկի համանախագահաների այդ ձևաչափում խաղաղ բանակցությունները շարունակել, բայց նաեւ չպետք է հանդուրժենք նման քայլերը։ Հիմա իմ կարծիքով սա նաեւ այդ համանախագահաների խնդիրն է, նաեւ միջազգային կառույցների, նաեւ ամբողջ աշխարհի անդրության, եւ պետք է քննադատեն եւ դատապարտեն նման կեցված Ադրբեջանի իշխանությունները։ Իմ կարծիքով սա պետք է լինի։
Համանուն նոր սրում իրավիճակի լարում
շատերը հուլիսյան սցենար են տեսնում։
Դե ես չեմ ցանկանա տեսնել կանխատեսել նման սցենար, դա որովհետեւ մեզ ընդհանրապես որևէ մեկին ձեռնտու չի, բայց մենք նաեւ պետք է համապատասխան եզրակացություն եւ քայլեր իրականացնենք։ Իմ կարծիքով հանրապետության նախագահը այսօր գտնվում է Ղարաբաղում եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները իրենց դիրքորոշումը վերաբերում են անպայման կհայտնեն։
Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական տարբերակին Բաքվում ընդդիմացել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, նա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ներկայությամբ է հայտնել խաղաղության մասին իր պնդումը, լսենք իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ 3-3-ով Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ պաշտոնական այցով Ադրբեջան ժամանած Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այն իրադրությունը, որն այսօր առկա է Ղարաբաղում, մեզ դուր չի գալիս։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի այդ տարածաշրջանում արդարություն լինի, խաղաղություն, կայունություն եւ բարեկամություն հաստատվի։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք անել ամեն հնարավորն այդ նպատակին հասնելու համար։ Մենք նաեւ վստահ ենք, որ այս հարցը քաղաքական ճանապարհով պետք է լուծվի։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը մեր համոզմամբ ռազմական լուծում չունի, հայտարարեց Ռոհանին։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների ասուլիսը կայացավ հայկական մի 24 ուղղաթիռի կործանումից բառացիորեն մի քանի ժամ անց։ 1994 թվականից ի վեր շփման գծում տեղի ունեցած աննախադեպ այս միջադեպից հետո հնչեցրած իր առաջին իսկ ելույթում Իլհամ Ալիևը կրկին պնդում էր, թե պաշտոնական Բաքուն անելու է ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղն ու հարակից տարածքները ետ բերելու համար, այդ թվում Իրանի օգնությամբ։
Ադրբեջան ցույն ան վաջիբ պրոբլեմը ուլան Ermenistan-Azerbaijan դալը Ղարաբաղ։
Ադրբեջանի համար ամենակարևոր խնդրում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման հարցում մենք մշտապես զգում ենք Իրանի աջակցությունը։ Իրանի դիրքորոշումն այս հարցում հիմնված է միջազգային իրավունքի եւ արդարության սկզբունքների վրա։ Դուք գիտեք, որ այս հակամարտությունն արդեն քանի տարի է ինչ չի գտնում իր հանգուցալուծումը։ Ադրբեջանի պատմական հողերը, Լեռնային Ղարաբաղն ու հարակից 7 շրջանները շարունակում են գտնվել հայկական զինված ուժերի օկուպացիայի ներքո, հայտարում էր Ալիևը, այս անգամ էլ հարևան Իրանի նախագահի ներկայությամբ հերթական անգամ խոսելով տարածքների 20%-ի 1 միլիոն փախստականների եւ խոջալուի մասին։ Իրանի նախագահի հետ ասուլիսի ընթացքում Իլհամ Ալիևը կրկին մատնանշեց, թե ինչպես են Բաքվում պատկերացնում խնդրի վերջնական կարգավորումը։
Նաշանին Երազի փտուլի չարչվեցնդա։
Միանշանակ է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման միջոցով հակամարտության կարգավորումը ողջ տարածաշրջանին խաղաղություն է պարգևելու։ Հակամարտության լուծման այլ ճանապարհ գոյություն չունի, արդարությունն ու միջազգային իրավունքը պետք է վերականգնվեն։ Ադրբեջանը պետք է վերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։
Ադրբեջան ըստ Երազի փտուլի բերբա իթմալիդի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոսկվայի համար տեղի ունեցածը հերթական առիթ է Արցախ ռուսական զորք մտցնելու քաղաքական առաջնահերթությունն առաջ մղելու եւ Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունից համաձայնություն կորզելու համար, գրում է լրագրի մեկնաբանը Մամուլի այսօրվա ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլում գերիշխող թեման ադրբեջանական զինուժի կողմից հայկական ուղղաթիռի խոցումն է։ Ում է ձեռնտու պատերազմը Կովկասում, այս վերնագրի ներքո ժամանակօրաթերթը գրում է։ Արդյոք Ադրբեջանը կարող էր իրեն հաշիվ չտալ հետևանքների համար, եւ արդյոք նա իր անպատժելության հարցում համոզված լինելով չէ, որ գնացել է նման հանդուգնքայլի, թե ադրբեջանական կողմը ունի ինչ-ինչ երաշխիքներ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխաններն ամենայն հավանականությամբ մենք չենք էլ ստանա։ Ներկայումս իհարկե կարևորագույնը խաղաղության պահպանումն է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների բնակչության մոտ խուճապ թույլ չտալը։ Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի հնարավոր պատասխանին, ապա հայկական զինուժն իհարկե իր մարտունակությունն ու հաստատակամությունը, իր բարձր պատրաստվածությունը հաստատելու կարիք չունի եւ չպետք է թույլ տալ, որ պատասխանը լինի ինքնանպատակ։ Այն պետք է լինի կշռադատված, միևնույն ժամանակ անկասկած է, որ պատասխանը չպետք է դիտարկվի վրեժի կամ հատուցման կոնտեքստում զուտ, այլ նաև ընդհանրապես դիվանագիտական շրջանակում։ Աննախադեպ որակելով ադրբեջանական զինուժի այս արարքը հայոց աշխարհը գրում է։ Կարծում ենք, հայկական ուղղաթիռից բացի ադրբեջանական կողմի կրակոցների հիմնական թիրախը բանակցային գործընթացն է։ Ակնհայտ է, որ այդ գործընթացում վերջին շրջանում արձանագրված հանդիպումային տեղաշարժը ադրբեջանական իշխանությունների համար ցանկալի տարբերակ չէ, բայց Ալիևը չի կարող բացահայտ հրաժարվել միջնորդների նախաձեռնած հանդիպումներից, ուստի ամեն անգամ կազմակերպում է որևէ ծանր սադրանք։ Դժվար է ասել, թե Ալիևը ինչ-որ հաշվարկներ է կառուցել։ Փոխարենը միանգամայն պարզորոշ է, որ նա հերթական անգամ կրակի հետ է խաղում։ Դա իսկապես վտանգավոր խաղ է, հատկապես նրա համար, ով նստած է նավթի տակառի վրա, գրում է հայոց աշխարհթերթը։ Ժողովուրդ թերթում կարդում ենք. Կասկածից վեր է, որ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ուժերը համարժեք պատասխան պետք է տան ադրբեջանական կողմին նման լկտի սադրանքին։ Ավելին, պատասխանը պետք է լինի այնպիսին, որ ադրբեջանի հրամկազմը մյուս անգամ նման սադրանքի հրաման տալուց առաջ երկար մտածի, նման քայլ անի, թե ոչ։ Արաբոտ օրաթերթի խնդրանքով մեկնաբանելով ներքաղաքական վերջին զարգացումներն ու երյակի գործողությունները, քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը նշում է. «Երյակը չի կարող ունենալ միասնական նպատակ։ Երյակում ամեն մեկն իր ուղղությամբ է փորձում քաշել այդ խումբը»։ Կրիլովի հայտնի առակի նման։ Այս առումով երյակը, կարծում եմ, հիմնականում զբաղված է ներքին քննարկումներով, փորձելով ինչ-որ ներքին հարցեր լուծել։ Այն, ինչը որ նախապես հայտարարվում էր, 12 կետեր, սահմանադրական բարեփոխումներ, հանրահավաքներում տեսանք, որ չեն քննարկվում։ Խնդիր են դրել իշխանապահության, ու ինչքան էլ ասվեց, որ մարտավարությունը գաղտնի են պահում, բայց կարծես թե ոչ մարտավարություն կա, ոչ էլ իշխանապահության պատճառների մասին հիմնավորումներ։ Այս իշխանությունը շատ վատն է, պետք է հեռանա, բայց արդյոք եկողն ավելի լավն է լինելու։ Սրանք հարցեր են, առանց որոնց պատասխանների ես կարծում եմ, որևէ լուրջ ընդդիմադիր շարժում Հայաստանում չի լինի։ Չորրորդ իշխանությունը ևս անդրադառնում է ներքաղաքական զարգացումներին, թերթը գրում է։ Երյակնի դեպ շատ արագ հասկացավ, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է պայքարի սլաքն իրենից շեղել և ուղղել կառավարության կողմը, և անմիջապես հանդես եկավ հակընդդեմ առաջարկով։ Այն է, եթե իշխանությունները, այսինքն Սերժ Սարգսյանը, մտադիր են իսկապես երկխոսություն սկսեն, թող բարի լինեն նախ փոխեն ընտրական օրենսգիրքը, ավելի կոնկրետ անցնեն 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի և հրապարակեն ընտրություններին մասնակցածների ցուցակը։ Ուշադրություն դարձրեք, այս հարցը կառավարության հետ որևէ կապ չունի և անմիջականորեն գտնվում է Սերժ Սարգսյանի ու խորհրդարանական մեծամասնության իրավասության ներքո։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված անկողմնակ
կառավարության սոցիալ
Բյուջեի քննարկումների ժամանակ խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը վերածվել է փոքրամասնության խորհրդարանական ընդդիմախոս կուսակցություններն իրար հերթ չտալով են քննադատում հանրապետականին։ Վարչական լծակներ ունեցող հանրապետականին ուղված հարցադրումները ժամանակին հրապարակավ տված նախընտրական խոստումնալից ծրագրերն են տնտեսական զարգացման ռազմավարության վերաբերյալ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարության սոցիալական բյուջեին հավատաց միայն հանրապետականը։ Խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը փորձեց համոզել ոչ իշխանական ուժերին 2015-ին մշակված փաստաթղթով կբարելավվի ժողովրդի սոցիալական վիճակը, կնվազի աղքատությունը, գործազրկությունն ու արտագաղթը, կկրճատվի ստվերը, Հայաստանն ավելի անվտանգ կդառնա, բայց ապարդյուն։ Պարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը դեմ կքվյարկեն բյուջեի նախագծին։
Հանրապետական խմբակցություն 2015 թվականի բյուջեին քվեարկելու է կողմ և կոչ է անում իր բոլոր գործընկերներին ավելի սթալ մտածել այդ առումով։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ասաց, տնտեսության անկման պայմաններում կառավարությունը նստած թռչնակ է նկարում։
Հերողություն, բայց սոցիալական քաղաքականությունը, որ վարվում է ոչ թե ամենավատ սոցիալիստից, անգամ լիբերալիզմի հետ կապչում, սա անարխիզմ է։
Հակից Արամ Մանուկյանը մի շարք ճորոմաբանություններ էր տեսել բյուջեի նախագծում, Լևոն Զուրաբյանն էլ եզրակացրել էր, գործ ունենք ժամանակավոր կառավարության հետ։
Միայն ժամանակավոր կառավարությունը կարող է ներկայացնել բյուջեի փաստաթուղթ, որն առանց զարգացման միջոցառումների ավելացնում է սոցիալական վճարները, հույս ունենալով դրանով զսպել սոցիալական բունտը և օրվա ընթացիկ հարցերը լուծել երկրի ապագայի հաշվին։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն առաջարկեց կառավարությանը. Եղեք ռոմանտիկ, տվեք հրաժարական։
Վարչապետի գուզելայի նաև իր աչքերի նորացել, բայց ցավոք վստահ չի։ Վստահ եմ, որ օրը երկու անգամ մտքովացնում է հրաժարական։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը արտահերթ ելույթով ամբիոնիներ մոտեցել ընդդիմախոսներին հակադարձելու համար։
Մենք ուշտ ենք այդ ռոմանտիզմից։
Ասաց, միայն քննադատել գիտեն այն, ինչ հանրապետականն առաջարկներ էր ակնկալում։
Բացի որ կանում եք ասպետ, սա չկա, սա չկա, սա չկա, սա չկա, իմ 5 տարեկան տղաներ կասի, պապա ջան, սա չկա, սա չկա, սա չկա, լուծում պտիտանք։
Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում էր, ինչու է միլիոնատեր Գագիկ Խաչատրյանն աշխատում կառավարությունում որպես ֆինանսների նախարար, իր անձնական շահի թե ժողովրդի համար։
Դուք ձեր կառավարության ղեկավարը, այլ անդամներ, որոնց մասին խոսել եմ, ըստ էության ի՞նչ է կարում կառավարության կաբինետներում նստած ափաշքարա միլիոններ եք աշխատում, դուք ուրիշ որևէ բանով զբաղված չեք, հետո էլ ասում եք մենք համվելու խասած չունենք, կներեք, իսկ կսխալվենք, եթե ես ամեն ինչը ձեր արածը անվանենք ուղղակի կոռուպցիոն ստրիպտիզ, որ դուք ցույց եք տալիս ժողովրդի աչքի առաջ, եւ ուզում եմ ասել, պարոնայք, որ ժողովուրդը այդ ձեր ստրիպտիզից ահագին գրգռված է, ու եթե առաջիկայում դուք չվերանայեք ձեր հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության ու նրա ժողովրդի հետ, հավատացեք, վաղ թե ուշ ստիպված եք լինելու համվել։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի պատգամավորների հնչեցրած տեսակետին, թե այս կառավարությունը նախորդից ծանր ժառանգություն է ստացել։ Բարգավաճ Հայաստանի գործընկերները թող իրենց մասին մտածեն, ոչ թե Հովիկ Աբրահամյանի, հայտարարեց Փաշինյանը։
Ես չեմ հասկանում, կարող է երկու շաբաթից էլ ասենք, Սերժ Սարգսյանը ծանր ժառանգություն է ստացել։ Այդ Տիգրան Սարգսյանը խափեց Սերժ Սարգսյանին, երկիրը հասցրեց սենց ծանր իրավիճակում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ ունեցող Միքայել Մելքումյանը խոսքի հենց սկզբում նկատեց.
Կատարից ներքև հարվածներ չեն լինելու, ինչպես ասել եմ, լինելու է անկեղծ, արդարամիտ գնահատական բյուջեի նախագծին։
Մելքումյանը պատասխանեց նաև Նիկոլ Փաշինյանին.
Ընդդիմություն չեմ գտնում ճիշտ, որ դուք ձեր առաջ առաջադրանք եք դրել, կամ էլ ձեր առաջ են դրել այդ առաջադրանքը, որպեսզի մենք կարողանանք հարվածենք եւ փոշիացնենք այդ բարեփոխում անելու միջավայրը, զուլալ դարձնելու այս գործընթացի վրա։ Դա կոռեկտ չեմ համարում մեղմ ասած։ Մենք պետք է գնանք կոնսենսուսի ճանապարհով, եւ այդ կոնսենսուսի ճանապարհին մենք որևէ բան չենք բացառում, չկա մշտական ճշնամիներ, չկա մշտական բարեկամներ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք եւ ընդհանուր շահեր ունենք։
Բյուջեի նախագծի քվեարկությունը տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Քննարկումներն ավարտվեցին, դրանք հիմնականում կիսադատարկ դահլիճում ընթացան։ Ռուբիկ Հակոբյանն օրինակ այսօր ստիպված էր իր ելույթը այս բառերով սկսել.
Արգելի մարդաշատ դահլիճ, արգելի կառավարություն, արգելի խորհրդարան։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու Ուկրաինական զարգացումների հետևանքով արևմուտքի պատժամիջոցների ֆոնին Ռուսաստանում գալիք տարի նախատեսում է 0% տնտեսական աճ, կանխատեսումը հրապարակել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ Ինչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը Հայաստանի վրա, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի տնտեսությունում բացասական զարգացումների շարունակվելու դեպքում Համաշխարհային բանկը կիչեցնի Հայաստանի գալիք տարվա տնտեսական ցուցանիշները։ Այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Լորա Բելլին։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը իջեցրել է երկրի այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը 0.4-ից 0.3%-ի։ Այլ ավելի կարևոր է այն, որ ըստ բանկի գնահատականի գալիք տարի Ռուսաստանը կունենա 0% աճ, այսինքն տնտեսական աճ ընդհանրապես չի լինի։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Այնտեղ գտնում են, եթե նավթի գները շարունակեն իջնել և սև ոսկու 1 բարելի գինը հասնի $60, 2015-ին Ռուսաստանին սպասվում է 3.5-ից 4% տնտեսական անկում։ Նշվածին եկավ գումարվելու ռուբլու սրընթաց արժեզրկումը։ Ըստ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի, տարվա սկզբից ռուբլին արժեզրկվել է ավելի քան 40%-ով։
One thing that we can definitively say is that because
մեկ բան կարող ենք հստակորեն ասել, քանի որ Հայաստան եկող տրանսֆերտներն ու Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը փոխ կապակցված են, Ռուսաստանը կարևոր շուկա է հայաստանյան գյուղմթերքների արտահանման համար և ռուսական ռուբլու փոփոխությունները ազդում են հայաստանյան գործարարների վրա, միանշանակ է, եթե Ռուսաստանում միտումները վատանան, դա իր ազդեցությունը կունենա մեր կանխատեսման վրա, ըստ որի գալիք տարի Հայաստանի տնտեսությունը կունենա 3.3% աճ։
Will definitely be influenced if the trend worsens in Russia.
Իշեցնենք, 2015-ի համար Հայաստանի կառավարությունը կանխատեսել է 4.1% աճ։ Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանից հետաքրքրվեցինք, նման պայմաններում կառավարությունը կկարողանա ապահովել գալիք տարվա տնտեսական աճը։
Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը անշուշտ բերելու է դեպի ռուսական, ղազախական և բելարուսական շուկաներ մեր ապրանքների ավելի հեշտ ներթափանցմանը, բայց կա նաև մեկ այլ գործոն, դա բերելու է նաև մեր տնտեսության էլ ավելի կապակցվածությանը ռուսական տնտեսության հետ, իսկ ինչը նշանակում է, որ ռուսական տնտեսության մեջ որոշակի դրական կամ բացասական միտումները էլ ավելի ուղղակիորեն կարող են և իմ կարծիքով ազդեցություն կունենան Հայաստանի տնտեսության վրա։ Անշուշտ նմանատիպ բացասական միտումները կարծում եմ ազդեցություն կունենան և որոշակի ճնշումների, բացասական միտումների ճնշումների մեր տնտեսության առումով նույնպես կարող են առաջացնել։ Այստեղ կարևորը ճիշտ գործիքներ ընտրել և հնարավորինս օպերատիվ արձագանքերը նման մարտահրավեր։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է հնարավոր նոր ճգնաժամի կապված Ռուսաստանում տեղի ունեցող իր զարգացումը։
Ես կարծում եմ առաջիկայում բյուջեն ազգային ժողովում քննարկելուց և բյուջետային ուղերձի շրջանակներում բոլոր այդ հարցերի պատասխանը դուք կստանաք։
Սա նշանակում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը ճգնաժամի է բախվելու։ Ազատությանը այսօր փոխանցեց տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։
Այնինչ որ մենք տեսանք 2009 թվականին, այդքան էլ հեռու չի, հիշողության առումով կարող ենք վերականգնել, բայց այն ժամանակ մենք ունեինք ընդամենը 1.5 միլիարդ դոլարի պարտք, որը համախառն ներքին արդյունքի համեմատ, որի շրջանակներում կարող էր վերցնել, ընդամենը, եթե 8-ից 9 միլիարդ ենք հաշվում, ու մոտավորապես 25-30% էր կազմում։ Իսկ հիմա արդեն մենք ունենք համախառն ներքին արտաքին պետական պարտք մոտավորապես 5 միլիարդ, այսինքն դա համախառն ներքին արդյունքի այս տարվա որ պետք է լինի 50%-ն է, եւ հետագայում այդ հնարավորություններից օգտվել չեն կարող։
Վերջում նշենք, որ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակում այսօր ասուլիս էին հրավիրել տեղեկացնելու, որ բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը հաստատել է $75 միլիոն արժեղությամբ վարկի տրամադրումը Հայաստանին, որն ուղղվելու է գործարար միջավայրի, քաղաքացիական ծառայության, հանրային ենթակառուցվածքների և այլ ոլորտներում բարեփոխումների իրականացմանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովանավորչությունը պարզվում է սովորական երևույթ է կառավարությունում, դրա մասին են վկայում Transparency International-ի հարցումները։ Պարզվում է շահերի բախումն այն աստիճանի ավանդական մոտեցում է դարձել, որ անգամ պետական հաստատությունների աշխատակիցներին զարմացնում են հարցադրումները, եւ արդեն դժվար է համոզել, որ ծանոթ բարեկամ խնամիներին աշխատանքի տեղավորելը կամ նրանց այսպես ասած լավ աչքով նայելը շահերի բախում է, ներկասնում է Տաթև Լազարյանը։
Արևելյան գործընկերության ծրագրի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, ինչպես նաև գործընկերությունը նախաձեռնած Լեհաստանում Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ուսումնասիրություններ են անցկացվել, պարզելու, որքանով են այդ երկրների պետական մարմիններում ընկալում, ինչ է շահերի բախումը և որքանով է այդ երկրների օրենսդրությունը կարգավորում դաշտը։ Ուսումնասիրությունը Հայաստանում իրականացրել են Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն ու Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը։ Հայաստանում բացահայտումները խնդրահարույց են Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանն ասում է, շահիդի բախման օրենսդրական սահմանումը հստակ չէ, պատասխանատվությունը նույնպես։
Բացահայտումները հիմնականում նրանք են, որ իրավական դաշտը բավականին թույլ է, թերի է, չկան վերահսկողական պատասխանատվության մեխանիզմներ, այդ պատճառով մեր իրականության մեջ շահերի բախման երևույթ, որ առկա է համարյա բոլոր ճյուղերում, համարյա ամենքայլափոխի, որևէ կերպ չի պատժվում, պատասխանության չեն ենթարկվում այն պաշտոնատրանցիկ, որոնք որոշում են ընդունում կամ գործողություն են իրականացնում շահերի բախման իրավիճակում։
Ուսումնասիրության ընթացքում Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը փորձել է պարզել, թե ինչպես է ընկալվում շահերի բախում հասկացությունը Հայաստանի կառավարական օղակներում։ Այդ նպատակով դիմել է 10 նախարարությունների, ուշագրավ և խոսունփաստ է թերևս, որ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունները հարցմանը մասնակցել հրաժարվել են, նպատակահարմար չհամարելով հարցման անցկացումը։ Կրթության և գիտության նախարարությունը թեև չի մերժել, սակայն այնքան է հետաձգել հարցման անցկացումը, որ այն արդյունքում չի կայացել։ 7 նախարարությունների 134 աշխատակիցների շրջանում արված հարցումն էլ պարզել է, շատերը ճիշտ չեն ընկալում անձնական և աշխատանքային շահերի սահմանագիծը։ Ուշագրավ է օրինակ, որ հարցման մասնակիցների 20-30%-ը նշել են, որ գիտեն դեպքեր, երբ իրենց մոտ ծանոթ բարեկամի են տեղավորել աշխատանքի անարդար կերպով իրենց ծանոթներին են առաջ քաշել, սակայն հարցին արդյոք տեղյակ եք ձեր հաստատությունում շահերի բախման որևէ դեպքի մասին, հարցվածների 95%-ը բացասական պատասխան է տվել։ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագրի ղեկավար Միքայել Հովանիսյան.
Հարցված քաղցարարների բավականին մեծ հատվածը, այսինքն կեսից ավելին, գտնում է, որ շահերի բախման իրավիճակում հայտնվելու դեպքում ինքը իրավունք ունի մասնակցել որոշումների կայացման գործընթացին կամ լինել որոշում կայացնողը։
Միքայել Հովանիսյանն ասում է, եթե համեմատենք Հայաստանում, Ուկրաինայում և Մոլդովայում իրականացված ուսումնասիրությունները, ապա Հայաստանում օրենսդրական կարգավորումները զգալի զիջում են։
Ասեմ ձեզ, որ օրենսդրական մակարդակում, եթե համեմատենք օրինակ Մոլդովայի հետ, Հայաստանը բավականին զիջում է, նույնն էլ Ուկրաինայի պարագայում, այսինքն այնտեղ օրենսդրական կարգավորումները ավելի հստակ են։ Լեհաստանի պարագայում մի քիչ ավելի պրոբլեմատիկ է համապատասխանությունը, քանի որ Լեհաստանի օրենսդրությունը համապատասխանեցվում ընդհանուր Եվրոպական ակտի կոմիտերին բոլոր իր հետևանքներով, այնտեղ ավելի բարդ է համակարգը։
Սոնա Այվազյանի խոսքով, եթե Հայաստանում կան այլ ոլորտներ, որտեղ օրենսդրությունը լավն է և խնդիրը դրա գործնական կիրառությունն է, ապա այս պարագայում հարցը լուծելու առաջին քայլը օրենսդրություն փոխելը պետք է լինի։
Օրենսդրության փոփոխությունը առաջին քայլն է, որ պետք է անպայմանորեն արվի, որովհետև եթե օրենսդրությունը չփոխվի, որևէ բան չի փոխվի։ Այս պահին շահերի բախման սահմանումը այնքան սահմանափակ է տրված, որ ըստ էության որևէ մեկի մոտ չեն հայտնաբերի շահերի բախումը։ Օրենսդրությունը այս պահին թույլատրելի է համարում շահերի բախումը ըստ էության և ասում է, որ դա անօրինական գործունեություն չի, և մինչև չլինի դրա անընդունելիության ամրագրումը օրենսդրությամբ, դա կշարունակվի և որևէ կերպ չի կանխարգելվի կամ պատժվի։
Փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտներում որպես մահակ ընկալվող օրենքի հարցում կառավարությունը ստիպված նահանջեց հոկտեմբերյան բողոքի ակցիաներից հետո, բայց օրենքի ստեղծած բարդություններն այդպիսով չվերացան։ Փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության ներկայացուցիչները չեն հապաղում նորանոր ուղիներ փնտրել հարցի վերջնական կարգավորումը գտնելու համար։ Նրանց հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողներն իշխանությունների հետ այլևս հույս չեն կապում և պնդում են, որ կառավարությունը չի էլ պատրաստվում լուծել իրենց խնդիրը։ Հոկտեմբերի 1-ից հիշեցնենք, շրջանառության հարկը փոքր և միջին բիզնեսի համար 3.5%-ից իջեցվեց 1%-ի։ Փոխարենը մինչև 58 միլիոն տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսը պարտավոր է փաստաթղթավորել իր գործարքները, ինչի դեմ տասնյակ բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Դրանից հետո պետությունը պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջի կատարումը հետաձգեց մինչև փետրվարի 1-ը, մինչ այդ խոստացավ, որ ներգրողներն իրենք կսկսեն փոքր ու միջին ձեռներեցներին փաստաթղթեր տալ։
Բան չի փոխվել, կառավարությունը ինչ է անել, էլի պետք է գնանք ապրանքը վերցնենք, փաստաթուղթ չտան։ մեզ։
Արդեն ավելի քան մեկ ամիս է անցել նախկինում փաստաթուղթ չտվող խոշորները հիմա էլ մեզ ոչինչ չեն տալիս, ասում է վաճառքի տաղավար ունեցող Ռոբերտ Գասպարյանը։ Փոքր ձեռներեցությամբ զբաղվողների հայկական միության նախագահ Ստեփան Ասլանյանն ասում է, ներկա է եղել վարչապետի հետ հանդիպմանը, որի ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանն ասել է, մինչև փետրվար քայլեր կձեռնարկենք, որ ներկրողները փաստաթղթեր տան իրենցից ապրանք գնող փոքր ու միջին բիզնեսին։ Ստեփան Ասլանյանը նույնպես պնդում է, որ ոչ մի փոփոխություն այլ այս պահին չկա, միևնույնն է, փաստաթուղթ հիմնականում չեն տալիս։ Հարցին, թե կոնկրետ որ ընկերությունները փաստաթուղթ չեն տալիս փոքր ու միջին բիզնեսին, պատասխանում է.
Մենք այդքան չենք կարող մանրամասնենք, թե որ ընկերությունները փաստաթուղթ չեն տալիս, բայց պատճառով դրանք այնքան շատ են, բոլոր խոշոր ներկրողները։ Ուրեմն մի քանի խոշոր ներկրողներ կարող են հիմնավոր փաստաթղթեր տալ, մնացած չեն տալ։
Մեկ այլ վաճառքի կետ ունեցող Էդուարդ Սարգսյանն անգամ չի պատկերացնում, թե փաստաթղթավորման պահանջն ուժի մեջ մտնելուց հետո ումից պետք է ապրանք գնի, որ կարողանա փաստաթուղթ ստանալ եւ այդ փաստաթուղթն էլ ցույց տալ հարկային մարմիններին։ Կառավարությունը այս քայլին գնաց խոշորին օրինական դաշտ բերելու նպատակով, դրա փոխարեն ըստ գործարարի լավ կլիներ, եթե սահմանային կետերում անօրինական գործարքները վերացվեին։
5-6 կետ ամենը, որտեղից որ մտնում է այդ ապրանքը, նրանք չեն կարողանում այնտեղ հսկել, բայց ուզում են գալ եւ ընդունենք 50,000-ին հսկեն։ Այսինքն հսկելը դա նշանակում է, որ միշտ մեզ պահել վախի մեջ, որ ցանկացած դեպքում կարող է փաստաթուղթ պահանջեն քեզնից, կամ այդ պատրվակով ամեն ձևի ստուգում կարող են կատարել։
Էդուարդ Սարգսյանի վաճառքի կետի տարեկան շրջանառությունը չի անցնում 5 միլիոն դրամը։ Վաճառում են մազակալներ եւ այլ մանրապրանքներ, որոնց համար ասում է, չեմ կարող ունենալ բոլոր անհրաժեշտ թղթերը եւ հնարավոր է ստիպված լինեմ փակվել։ Փոքր բիզնեսով զբաղվողների միության նախագահ Ստեփան Ասլանյանն ավելացնում է, եթե անգամ շրջանառության 1% հարկն էլ վերացնեն, միևնույնն է, փոքր բիզնեսը չի կարող գոյատևել պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջի պարագայում։
Եթե 0% է, մարդուն թվում է, թե մենք հարկից ազատում ենք։ Չէ, մենք փաստաթուղթ ունեցի, հարկից ազատվի։ Բայց այս մարդը հասկանում է, որ ինքը ընդամենը մրջուն է, չի կարող վերցնել համապատասխան փաստաթուղթ։
Մինչև փետրվար փաստաթղթավորման պահանջը հետաձգելը փոքր ու միջին ձեռներեցները համարում են ժամանակավոր լուծում եւ ասում են, կրկին փողոց են դուրս գալու։
Մեր բողոքի ակցիաները չեն դադարելու մինչև այն պահը, որ մինչև այդ օրենքը հստակ, ուրեմն տեսանկյուններով հստակ այդ կարգավորված չմտնի դաշտ։
Մեր ամբողջ խնդիրը հացի խնդիր է, օրվա հացի խնդիր է։ Մեր պայքարը այսօր օրվա հացի խնդիր է, ոչ խնդիր չէ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի արևելքում թեժ մարտերի եւ ակտիվ հրետագործությունների վերաբերյալ տեղեկությունները թարմացվում են ժամ առ ժամ, իրավիճակը չի հանդարտվում անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Երևան նիստից հետո։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի նախագահն այսօր հրամանագիր է ստորագրել Եվրամայդանի մեկնարկի օրը տոն ճանաչելու վերաբերյալ։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներն ամփոփել է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ Ուկրաինայի արևելքում չդադարող բախումների մասին, որոնց արդյունքում վերջին օրերին հաճախ հաղորդվում է նոր կորուստների եւ մարդկային զոհերի մասին, չնայած սեպտեմբերին հակամարտ կողմերի միջև ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունը բախումները չեն դադարում։ Այսօր Ուկրաինայի բանակի ներկայացուցիչները հայտնեցին, որ ռուս անջատականների հետ բախումների արդյունքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում 4 զինվոր է զոհվել եւս 18-ը վիրավորվել են։ Բախումները ընթանում են Դոնեցկի օդանավակայանում եւ Լուգանսկի մարզի սահմանին մոտ գտնվող Դեբալցևե բնակ վայրի մոտ։ Պաշտոնական Կիևը հայտարել է, որ Լուգանսկում եւ Դոնեցկում անջատականների կողմից ակտիվացել են հրետակոծությունները, իսկ ուկրաինական զորքերը պահպանում են սեպտեմբերի 5-ին ստորագրված հրադադարի ռեժիմը։ Իսկ մյուս կողմը ռուսամետ անջատականները հայտնում են, որ անցած գիշերը Դոնեցկի ռմբակոծության հետևանքով 3 մարդ է վիրավորվել, ինչպես նաեւ Դեբալցևե բնակավայրի մոտ հրետակոծվել են իրենց դիրքերը։ Հրադադարի ռեժիմը ամենօր խախտվում է, կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Կիևում Ուկրաինայի զինված ուժերի մամուլի քարտուղար Անդրի Լուցենկոն այսօր ասել է, որ ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում ուժերի կենտրոնացումը նշանակում է, որ նորից հարձակում է պլանավորվում։ Վերջին օրերին մի քանի աղբյուրներից ստացված լուրերի համաձայն արևելյան Ուկրաինայում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում ռուսական ռազմական ուժերի տեղաշարժ է նկատվում։ Վերջին օրերին նախ ԵԱՀԿ դիտորդները հայտարարեցին, թե առանց տարբերանշանների ռազմական շարասյուների տեղաշարժ են նկատել։ 3 ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարեց, որ վերջին 2 օրվա ընթացքում տանկերի, հրետանու, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի եւ զինվորական ստորաբաժանումների շարասյուներ են Ռուսաստանից մտել Ուկրաինա։ Սրանց գումարած նաեւ ուկրաինական եւ արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, որոնք նույնպես նշում են Ուկրաինայի արևելքում ռուսական ուժի առկայության եւ տեղաշարժի մասին։ Այս բացահայտումներից հետո ԵՀԿ դիտորդների գործը դժվարացել է։ ԵՀԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան այսօր հայտարարել է, որ իրենց դիտորդները սահմանափակումների են հանդիպում։ Իլկա Կաներվան, ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ, այսօր Վիեննայում ԵՀԿ խորհրդի մշտական խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական սահմանին դիտորդական առաքելությունը խիստ սահմանափակումների է հանդիպում։
Let's be honest. The mission is restricted to report only on what it sees.
Նրանց թույլատրվում է ընդամենը սահմանի մի նեղ հատված հաղորդել, թե ինչ են նրանք տեսնում այդ փոքր հատվածում։ Եթե մենք հնարավորություն չունենք լիարժեք դիտարկում անցկացնել, ապա հարց է առաջանում, արժե արդյոք ընդհանրապես դիտարկում անել, հայտարարել են։ Նոյեմբերի 12-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արդեն 26-րդ անգամ քննարկեց ուկրաինական ճգնաժամը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով օգնական Ջեյմս Անդերս Թոյբերտ Ֆրանցենը, դիմելով անվտանգության խորհրդին, ասաց, որ ՄԱԿ-ը խորապես մտահոգված է, որ Ուկրաինայի արևելքում լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները կարող են վերսկսվել։ Նա մտահոգություն հայտնեց, որ Ուկրաինայում եռացող հակամարտությունը կարող է ամիսներ շարունակվել, ինչը աղետալի կլինի, կամ էլ Ուկրաինայի արևելքում կարող է սառեցված հակամարտություն ձևավորվել, որը կարող է տարիներով կամ տասնամյակներով շարունակվել։ Իսկ Ռուսաստանը շարունակաբար մերժում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին ռազմական օգնություն տրամադրելու կամ զինվորներ եւ սպառազինություններ ուղարկելու արևմուտքի մեղադրանքները։
Ուկրաինական վերջին զարգացումներն ամփոփեց Հրաչ Մելքումյանը։ Եվրամիությունը Հայաստանում եւ Վրաստանում սկսել է սահմանամերձ համայնքներին աջակցող ծրագիր, ավելի քան 1 միլիոն եվրո արժողությամբ։ Այդ ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել Հայաստանի 3 մարզերում, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Եվրամիությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում եւ Վրաստանում սկսում են նոր երկու երկրների սահմանամերձ գյուղերի համագործակցության համայնքների տնտեսական զարգացման աջակցող ծրագիր։ Ընդհանուր խնդիրներ համատեղ լուծումներ ծրագրին Եվրամիությունը 1,350,000 եվրո է տրամադրելու։ Արդյոք ծրագրի իրականացումը հնարավոր է, երբ հունվարի 1-ից Հայաստանը ՄԱԿՍ-ային միությանն է անդամակցելու, իսկ Վրաստանը Եվրամիության։ Ծրագրի փորձագետ Լորենցո Նավան ասում է, որ դա չի խանգարի ծրագրի իրականացմանը։
The Eastern Partnership is a strategy existing for longer than the one than the European Neighborhood Treaty or than other treaties. The Eastern Partnership is a different.
Արևելյան գործընկերությունը բավականին երկար ժամանակ է ինչ աշխատում է եւ ուժի մեջ է։ Այդ գործընթացները չեն խանգարում մեր գործընկերության շարունակությանը։ Սրանք երկու տարբեր քաղաքական ուղություններ են։ Կա համանման ծրագիր Բելարուսի ու Ուկրաինայի միջև եւ այն իրականացվում է առանց որևէ խնդրի։ Եվ ոչ միայն Ուկրաինայում եւ Բելարուսում, այլ արևելյան գործընկերության 6 երկրներում մեկ նմանատիպ ծրագրեր իրականացնում ենք։ Կազմակերպել ենք հանդիպումներ, որտեղ տարբեր երկրների խնդիրները փորձել ենք հստակեցնել։ Սահմանի երկու կողմերում գտնվողները գտել են իրենց համար գործընկերներ։
Created events where you could find partners.
Լորենցո Նավայից հետաքրքրվեցի, թե կոնկրետ ինչպիսի համագործակցության ծրագրեր են իրականացվելու երկու երկրների՝ Հայաստանի ու Վրաստանի սահմանամերձ գյուղերում։
Well, mainly we're working around the three priorities. The first one goes around economy.
Մեր առաջնահերթությունները 3 են. Առաջին հերթին տնտեսությունն է, տնտեսական զարգացումը։ Երկրորդ խնդիրը դա շրջակա միջավայրի պահպանությունն ու բնապահպանական խնդիրներն են։ Երրորդը վերաբերում է մշակույթին, երիտասարդությանը եւ սպորտին։ Ծրագրի փորձագետ Լորենցո Նավան ասում է, որ տեղերում համայնքներն իրենք են իրենց համար գտնելու, թե համագործակցությամբ որ ծրագրերն են առաջնահերթ ու որոնք կհանգեցնեն համայնքների զարգացմանը։ Հայաստանի 3 Լոռու, Տավուշի ու Շիրակի մարզերի սահմանամերձ գյուղերը կարող են օգտվել այս ծրագրից։ Շիրակի մարզի գյուղերի գործընկերները սահմանից այն կողմ Ջավախքի գյուղերը կարող են լինել։ Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանի Արեգնատեմ գյուղի համայնքապետ Աղոնիկ Հազարյանը արդեն իսկ սահմանից այն կողմ գործընկեր է գտել ու գյուղերում համատեղ փորձելու են ծրագրեր իրականացնել։
Ունեմ գործընկերներ Վրաստանից, որոշել ենք համատեղ էկոլոգիապես մաքուր մթերքների արտադրություն իրականացնել Ջավախում եւ մեր համայնքներից որոշ համայնքներ, մի քանի համայնք, ոչ միայն մեր համայնքում, այլ մի քանի համայնքներ, ինչպես նաեւ միջմշակույթային, այսինքն քան որ մենք շատ ենք ապատ Ջավախքի հետ, ուզում ենք Ջավախում եւ այստեղ պատրաստվող մոռացվող ճաշատեսակները վերահանել երիտասարդներին ուսուցանել այդ ճաշատեսակները, որպեսզի կորոդիսան չմատնեն։ Գյուղին
դա ինչ կտա տնտեսական առումով։
Տնտեսական առումով նախարաճին զարգացում, առաջին երկրորդ զարգացում, երկրորդը այն հողերը, որոնք չեն մշակվում, մենք փորձենք որոշակի սորտեր ներգրել եւ Վրաստանից եւ մեր մոտ, որոնք մոռացության են մատնվել, այդ ամենը, օրինակ տարեկանի հացը եւ Վրաստանում է ընդունել եւ Հայաստանում է ընդունել, իսկ մենք արդեն հողեր կան, որ չեն մշակում, կան եւ համայնքային հողեր, որոնք ընդհանրապես չեն, մենք օգտագործենք այդ առիթը այդ հողերը մշակելու, այդ ցանկատարածությունները զարգացնելու համար։
Հարցրի թե մտավախություն չունի, որ հունվարի 1-ից, երբ Հայաստանը կանդամակցի մաքսային միությանը, ծրագիրը կարող է չսկսված, այդպես էլ չիրականանա։
Դա չեմ կարծում, որ խանգարի այս ծրագրին։ Ես դրա չեմ կարծում, որ խանգարի, որովհետև ինչ կա փոլիմաքսային միություն եւ միություն, եւ երբ բոլոր երկրները տարբեր ծրագրերով համագործակցում են։
Վերջում նշեմ, որ Վրաստանը Հայաստանից բացի նմանատիպ ծրագիր կիրականացնի նաեւ Ադրբեջանի հետ, իսկ Ուկրաինան Բելարուսից բացի Մոլդովայի հետ։ Սաթենի Կաուսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Հայաստանում ավարտվել է եպիսկոպոսած ժողովը, հոգևորականները ոգեկոչում են երեք պայթեցված ուղղաթիռի զոհերի հիշատակը, Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Մի քանի օր է Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում են հավաքվել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու աշխարհասփյուռ թեմերի առաջնորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները, մասնակցելու նոյեմբերի 11-ից նորին Սուրբ Օծություն Տեր-Տեր ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ նորին Սուրբ Օծություն Տեր-Տեր Արամ առաջին մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի նախագահությամբ սկսված Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եպիսկոպոսաց ժողովին, որի օրակարգում էր ցեղասպանության զոհերի սրբադասման, հռչակման առողակարգին եւ Սուրբ Մկրտության խորհրդի ծիսակարգի բարեկարգությանը առնչվող հարցեր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսության եւ Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսության 76 արքեպիսկոպոսներից եպիսկոպոսաց ժողովին մասնակցում էին 58-ը։ Այսօր ժողովի եզրափակիչ օրը ես խնդրեցի մեր հոգևոր բարձր դասի ներկայացուցիչներին իրենց գնահատականները տալ ժողովի ընթացքին եւ արդյունքներին։ Նախ լսենք Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինին։
Ինչ գեղեցիկ երևույթ է, երբ մեր եկեղեցու հոգևոր իշխանները Կովկո եկել են, միասապար մտածում են, թե ինչ անել, ինչպես անել, որ մեր եկեղեցու առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում դառնա ավելի արդյունաշատ, ավելի հարուստ։
Իսկ սրբադասման հարցը այսօր կվճռվի ցեղասպանության ժողովի։
Սրբադասման հարցը արդեն վճռվել է մեր նախորդ ժողովի ընթացքում, մենք սկսմունքային որոշում արած ենք սրբադասումը կատարել։ Հիմա այդ որոշման լույսին դակ մենք սպառում ենք քորձնական հարցերը, արդեն որոշվել է։ Մենք մեր ուխտը պիտի վերանորոգենք, մեր եկեղեցու առաքելությունը շարունակելու, ինչպես նաև մեր աշխատանքը ամեն իմաստով մեր հայրենիքը զորացնելու, ինչպես նաև մեր զորակցությունը արտահայտելու Ղարաբաղի հարաբերության գծով։
Հայ եկեղեցու եպիսկոպոսաց ժողովն այսօր դատապարտեց հայկական ուղղաթիռի խոցումը ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Եպիսկոպոսաց դասը աղոթք բարձրացրեց առաստված խոցված ուղաթիռի անձնակազմի զոհված անդամների հոգիների հանգստության համար եւ սրտակցություն հայտնեց զոհված հայրենիների ընտանիքներին ու հարազատներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսը հանձնարարեցին եպիսկոպոսներին եկեղեցիներում կատարել հոգեհանգստյան առողություններ զոհված ուտաչուների համար։ Հանձնարարվեց նաեւ պետական եւ միջազգային լիազոր բոլոր ատյաններում աշխատանքներ իրականացնել կանխարգելելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքակարգավորման գործընթացը, խաթարող, սադրիչ և ռազմատենչ գործողությունները և չեզոքացնելու պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսության Մատենադարանը պետ Տիրար արքեպիսկոպոս Փանոսյանի համոզմամբ շատ կարևոր է նաև, որ ի թիվս ժողովի օրակարգային հարցերի մի քանի օր շարունակ միմյանց հետ են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսության միաբանները։
Սկանչելի էր, 400 տարի ի վեր այսպիսի բան չէր գտարված։ Այնքան ուրախ ենք բոլորս, եպիսկոպոսներս, զույգ վիապար հայրապետները, և գուզեք, որ մեր ուրախությունը դուք վայելեք մեզի հետ։ Այնքան եղբայրացանք մենք իրարու հետ, Գիլիկյանն միապանները, Էջմիածնի միապանները իրարու հետ այնքան եղբայրացանք և մտերմացանք, որ չենք ուզում բաժանվել իրարից։
Հաջորդ անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսության միաբանները կհանդիպեն 2015 թվականի ապրիլի 23-ին։
Մեր նահատակների, ապրիլյան նահատակների սրբաթասումը պիտի գդարվի հատուկ արարողությամբ, որպեսզի հաջորդ օր, ապրիլ 24-ին, անոնք այլևս սուրբ նահատակներ հրճակված ըլլան և մեկ օքյանքից մի չի գդարեն այլևս իրենց համար, այլ իրենց բարեխոսության բիլիթի մենք, որովհետև անոնք սրբաթասվեցան և սուրբ եղան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վարդվեց Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, ընդամենը վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի Ազատություն TV նորվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող վիդեոռեպորտաժներով։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։